ภาวนาจริงๆภาวนามีสติควบคุมจิตใจอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้ใจของตนมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆในโลกไอ้การคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆนี่มันไม่ฟังหรอกมันคิดแต่ว่ามันรู้เท่าผู้มีภาวนาอยู่น่ะคิดไปแล้วก็เห็นว่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรความคิดความหมายต่างๆหมดนั้นเพียงแต่คิดรู้แล้วมันก็ดับไปจิตใจก็วางเฉยอยู่ไม่ได้ยินดียินร้ายไปกับความคิดอันนั้นเมื่อเห็นรูปกายไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนเราเขาเข้าไปอีกอย่างนี้นะมันก็เป็นหนทางที่จะให้ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าความรู้อันนี้แหละมันอยู่เหนือสมมุติบัญญัติของโลกที่โลกสมมุติว่าตัวตนเราเขาอะไรหมดนี่นะความรู้อันนี้มันเลยไปแล้วบัดนี้นะมันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอย่างนี้นะเมื่อมันละความเป็นความสำคัญว่ามีเรามีเขาไปเสียแล้วจิตนี้มันก็เป็นธรรมแล้วบัดนี้นะจิตนี้ก็เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วก็หมายความว่าจะว่าเราก็ไม่ใช่จะว่าเขาก็ไม่ใช่แล้ววันนี้นะนั่นเป็นธรรมเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้เท่ารู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือเพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นแก่นเป็นสารได้ไม่มีเลยนี่เราพยายามบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมันอิ่มตัวพอแรงแล้วนะมันก็สามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้นี่จึงชื่อว่าสมกับว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้พึงพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้สงบให้ตั้งมั่นกายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ก้มนักไม่เงยนักใจก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกต่างๆมันจะหยุดยั้งความคิดได้กับอาศัยเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้าก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่ที่ไหนจิตก็คือความรู้นั่นแหละออกมาจากความรู้นั่นแหละจิตตั้งแปลว่าความคิดเพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมท่านจึงกล่าวว่าจิตนี่นะมันมีหลายดวงแต่มันเกิดดับอยู่นั่นมันมีหลายดวงเพราะกิเลสมันทำให้เกิดมีจิตหลายดวงขึ้นมาแต่ว่าในทางพระสูตรท่านเรียกว่าเจตสิกไอความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีเมตชั่วต่างๆหมดเนี่ยท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมอยู่ในจำพวกขันธ์ห้านี่สังขารน่ะได้แก่เจตสิกธรรม คือความคิดที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างแต่ท่านเรียกว่าสังขารอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการภาวนาก็จึงมุ่งความรู้สึกนั้นเป็นหลักเป็นที่ตั้งเพราะความรู้สึกนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันรู้อย่างเดียวส่วนความคิดนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์สุดแล้วแต่มันคว้าได้อารมณ์อะไรมันก็คิดไปตามลักษณะของอารมณ์นั้นๆการภาวนาก็คือการรวบรวมความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ให้มันกระจายออกไปเป็นหลายเรื่องหรือจะว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นแต่ความรู้อันเดียวก็ได้ดังนั้นในสมถะขั้นต้นนี่นะท่านจึงสอนให้รวมความคิดความนึกต่างๆลงไปให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเมื่อเราประคองความรู้อันนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนานเข้าไปมันก็ผ่องใสขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้คิดยุ่งไปในเรื่องต่างๆทีนี้เมื่อความรู้สึกอันนั้นมันผ่องใสขึ้นมาแล้วก็จึงค่อยเจริญปัญญาต่อบัดนี้นะคิดอะไรมันก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นเมื่อใจมันผ่องใสแล้วนะ เมื่อใจยังมัวหมองอยู่นั้นหรือว่าความรู้สึกอันนี้มันยังมัวหมองอยู่เนี่ยคิดอะไรก็ไม่ออกไม่รู้ได้ลองสังเกตดูผู้ใดสังเกตดูก็รู้ได้แหละในขณะนี้ใจมันเศร้าหมองเช่นนี้แล้วคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เหตุผลในเรื่องนั้นๆในขณะใดความรู้สึกอันนี้มันผ่องใสมันสงบมันเย็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มันคล่องตัวบัดนี้นะเราจะคิดเราจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นชัดในเรื่องนั้นดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนามุ่งให้จิตสงบนี่แหละสมถภาวนาอย่าเพิ่งไปคิดไปอ่านอะไรก่อนทำอย่างไรความคิดนี่มันจะหยุดลงเราก็เอาเลยทำลงไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่นานความคิดนี่มันก็หยุดลงได้มันก็มาเป็นทุกข์เดือดร้อนกับความคิดตัวเองนี่แหละคนเราเนี่ยมันระงับความคิดอันนี้ไม่ได้แล้วก็วุ่นวายแล้ววันนี้ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันนั่งเพราะว่าจิตนี่มันมีอิทธิพลเมื่อมันป่วนปั่นแล้วมันก็ทำให้ร่างกายนี่ป่วนปั่นไปตามด้วยทำให้ร่างกายนิ่งๆอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์ทุกขังแปลว่าทนได้ยากเมื่อจิตใจมันนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันส่งสายไปมากระสับกระส่ายนี่ก็แสดงว่าจิตมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้ ถูกกิเลสมันรบกวนเอาจนไม่มีกำลังสู้กิเลสก็จึงได้หวั่นไหวไปตามกิเลสอันส่วนร่างกายนี่มันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันถึงคราวมันแปรไปมันก็แปรไปถึงคราวมันหวั่นไหวมันก็หวั่นไหวนั่นแหละความหวั่นไหวความแปรปรวนนั่นแหละคือทุกข์กาย ความทุกข์ย่นลงแล้วมันก็มีอยู่สองเท่านี้เองทุกกายกับทุกใจทุกใจนี้พอเยียวยาได้แต่ทุกกายนั่นก็พอเยียวยาได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อหนักเข้าจริงแล้วก็เยียวยาไม่ได้เลยมันต้องแตกดับทำลายไปส่วนทุกใจนี่เมื่อบุคคลใดมาค้นหาต้นเหตุของความคิดความนึกต่างๆได้แล้วก็มาระงับต้นเหตุอันนั้นเสียกำหนดละต้นเหตุอันนั้นเสียแล้วจิตมันก็หยุดคิดลงได้มันต้องยึดถือเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์มันจึงคิดเรื่องมันนะถ้าจิตนี่มันไม่ยึดถืออะไรอะไรมาเป็นอารมณ์แล้วมันไม่คิดแล้วมันย่อมมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นน่ะถ้าว่าเผลอๆจิตมันคิดฟุ้งไปเราก็กำหนดดูเอ๊ะมันเพราะอะไรมันยังคิดจิตมันยึดถือเรื่องอะไรพอเราทวนกระแสเข้าไปภายในนั่นมันก็รู้ได้ว่าจิตมันยึดถือเรื่องอะไรมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็กำหนดละไม่ถือมั่นไว้กำหนดละแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็หยุดคิดแหละมันเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์มันหยุดคิดลงไปพอมันหยุดคิดลงก็เหลือแต่ความรู้กับลมหายใจเท่านั้นเองก็เพ่งความรู้อันนั้นกับลมหายใจเข้าออกอยู่เอาจนว่าความรู้อันนั้นมันมั่นคงมันตั้งมั่นลงมันละเอียดเข้าไปมันไม่รู้เรื่องหยาบๆหมายความว่าอย่างนั้นมันลมหายใจก็ละเอียดเข้าไปความรู้สึกก็ละเอียดเข้าไปเมื่อความรู้สึกมันละเอียดเข้าไปเท่าไรมันก็ปรากฏว่ามันเบากายเบาจิตนี้มันไม่อึดอัดไม่ขัดข้องเมื่อจิตหยุดคิดฟุ้งซ่านซะแล้วร่างกายมันก็พลอยสงบระงับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ค่อยกระสับกระส่ายเพราะเหตุนั้นผู้ที่มีจิตใจสงบลงไปได้แล้วมันก็นั่งอยู่ได้นานนะใครใจไม่สงบแล้วนั่งไม่ได้นานเลยแต่เดี๋ยวก็ดุกเคลื่อนไหวไปมาแล้วดังนั้นอิทธิพลของใจเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีอิทธิพลเหนือร่างกายอย่างไรเราก็รู้ได้อย่างว่านี่แหละเมื่อทำใจมันรวมลงได้แล้วอย่างนี้กายมันก็นิ่งได้นี่แหละอิทธิพลของดวงจิตนี่เราต้องสร้าง จิตนี้ให้เกิดอิทธิพลขึ้นด้วยความสงบเราทำจิตให้สงบนี่แหละเป็นอำนาจเป็นอิทธิพลไม่ใช่เอากิเลสมาเป็นอำนาจความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอำนาจฝ่ายต่ำเป็นอกุศลโดนบันดาลให้ดวงจิตนี่ได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์แล้วอย่าไปเกียจคร้านภาวนาเพ่งพินิจทำจิตให้สงบลงไปแม้ว่ามันจะยากลำบากเมื่อเวลากำลังทำอยู่เนี่ยก็อดทนเอาพอใจมันรวมลงมันสงบลงไปแล้วความยากความลำบากเหล่านี้มันก็หายไปถ้าผู้ใดไม่สู้กับความทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียรเพ่งพินิจอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะได้ดับความทุกข์ในภายหลังเพราะจิตใจเมื่อมันอ่อนแอท้อแท้แล้วมันก็มีกิเลสนะมันฉุดคล้าไปอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั่นเมื่อจิตเป็นตกเป็นทาสของตัณหาแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ป่วนปั่นวันไหวอยู่พอประนั้นเพราะจิตนั้นมันไม่ยอมหยุดจากความอยากมันอยากอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความอยากในใจของคนเรานี่มันมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นะลองสังเกตดูสิแน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับลงไปแล้วตัณหามันก็ไหลหลั่งทั้งเทออกมาจากจิตนั่นแหละเหมือนอย่างลำธารไหลไปไม่หยุดยั้งไหลไปก็ลงสู่ทะเลหลวงนู่นทะเลหลวงกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฟังฉันใดบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันถ้าหยุดยั้งตัณหานี่ไม่ได้แล้วการเที่ยวเกิดเที่ยวตายก็ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเนี่ยต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างนั้นเรื่องการพิจารณาให้รู้ว่าการความเกิดเป็นทุกข์นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งท่านจัดเข้าในทุกขสัจในอริยสัจ4นั่นความรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นี่ถ้าไม่เห็นทุกข์เหล่านี้แล้วมันก็ไม่เบื่อในการเกิดมันก็อยากเกิดอยู่ร่ำไปนั่นแหละ เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายสังขารอันนี้เพราะมันหวงมานับชาติไม่ถ้วนแล้วดังนั้นน่ะคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจึงได้ขวนขวายวิ่งเต้นแสวงหาทรัพย์ปัจจัยต่างๆในโลกอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ก็เพื่อที่จะเอามาบำรุงร่างกายอันนี้นอกจากบำรุงร่างกายนี่ก็อันนี้แล้วก็เพื่อ ลูกเผื่อหลานเผื่อเล้นอะไรไปตะพึดตะพือแหละเรื่องของตัณหาไม่มีสิ้นสุดจริงๆแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้คนเรามันเป็นทุกข์อย่างไรเล่าลองดูสิผู้ครองเรือนทั้งหลายนะอ้าวเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วก็มีลูกมีลูกมาแล้วก็ต้องหาปัจจัยทั้งสี่นั้นมาเลี้ยงลูกแล้วบัดนี้นะผู้ใดมีลูกหลายคนยิ่งเป็นทุกข์หลายแสวงหาอยู่นั้นได้มาแล้วมาบริโภคใช้สอยไปก็หมดไปแล้วก็หามาใหม่อยู่อย่างนั้นหามาแล้วมาบริโภคไปก็หมดไปเหตุนั้นแหละคนเรามันถึงหยุดแสวงหาไม่ได้ถ้าหยุดแสวงหาก็อดกันเป็นงั้นนี่แหละความที่ชาติความเกิดเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทใจเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเกิดเมื่อมาเห็นโทษแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วก็คราวนี้มันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากเกิดอีกแล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะไม่ได้เกิดอีกก็มาละตัณหาในหัวใจนี่แหละเมื่อละความอยากนี่หมดได้แล้วก็ไม่มีปัจจัยในจะพาให้ไปเกิดอีกต่อไปถ้าบุคคลใดยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยอมละตัณหาเลยวันนี้นะมันก็สะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาก็ชื่อว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อความแล้วเราก็มานั่งภาวนานี่ละตัณหาความอยากอันนี้แหละให้มันน้อยเบาบางเข้าไปเรื่อยอย่าไปสะสมความอยากให้มันมากขึ้นไปกว่าเก่าถ้าหากว่าเราทำใจให้สงบลงไปได้มันก็ระงับความอยากไปได้พักหนึ่งถ้าเมื่อจิตถอนออกมาหากไม่เจริญปัญญามันก็หมุนเข้าไปหาความอยากของเก่านั่นแหละอีกนะดังนั้นพอจิตถอนออกมาท่านจึงสอนให้เจริญปัญญาต่อได้พิจารณาความจริงของชีวิตของสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นอะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปลงก็วางลงคือเราพิจารณาเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อที่จะยึดถือเอาไว้เมื่อแต่ก่อนนี้มันยังไม่รู้มันจึงได้ยึดถือเอาไว้นี่นะบัดนี้เมื่อพิจารณาเห็นรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่าสังขารทั้งปวงนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้เลยเพราะเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปถ้าขืนยึดถือไว้ใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามเพราะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจึงค่อยปลงลงได้วางลงได้ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันจะไม่วางลงเลยยึดไว้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อุบายดังกล่าวมานี้แล้วก็พึ่งพากันมีอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานี้ให้ได้ต่อไป